Etengabea da egunerokoan kalen, telebistan, interneten, nahiz aldizkaritan aurkitzen ditun irudien emarie, hauek gehienetan iragarkik die, eta jada ba, gure auzotako edo herritako ba, paisaia naturalan parte diela esan genezak ez. Baina irudi, ideia, simbolo hauek utxalak aldie, irudik beti eraikitzen ditu. Eta eraikuntza hontan erabaki ideologiko, kultural, zein estereotipoek eragin zuzena due sorkuntza hontan. Honela, sortzen edo eta eraikitzen dugun irudi argazki oro beste erabaten eraiki ditzakeula jakitea garrantzitsua da. Dena ez baita alabeharrez egiten. Kultura guztietan ere, ez die irudi iragarki hauek berdinak sortzen, ez eta irudik berdin irakurtzen ere. Ordun kultura bakoitzaren irudik kultura hori ulertzeko balioko diute, hau da, balorek transmititzen dituelako. Eta baita kultura horren errepresentazioa itxeko garaien ere testu inguru soziala klabea dela esan genezake. Errealitatea ulertzeko balio dute, nolabait gure buru identitatea ulertzeko eta eraikitzeko, eta hainberen bestearen irudia sortzeko. Hala ekoizu eta irakurtzeko momentun aukera eta interpretazioan hitz izan ditzakete. Gure eguneroko bizitzan hain presente egonarren, irudik, iragarkik, orokorren bisualki analfabetoa garela esan ohi da. Denbora gutxi hartzen baitugu eskolan, unibertsitatean, gaztetxean, irudigintzari buruz hitz egiteko, nahiz eta gero gure bizitzan oso protagonista diren. Gure jendartea, adierazpidea, komunikazioa ezagutza bera ere gero eta bisualagoa da eta azkarragoa. Horrek irudik sujetu ongan duen eraginen ingurun hausnartzeko, aztertzeko garaien oztopatu dezakete. Beraz, nik uste jabetzea eta gaitasunak lantzea oso garrantzitsua dela irudiak aztertzeko eta ekoizteko garaian. Egin baten kritikoak izan behar gara ikusten dugun guztiarekin eta pentsatu nola eginda dagoen, ze erabaki hartu diren eta ze bilatzen den irudi horrekin, iragarki horrekin. Nolabait, irudiak kurrikulun ezkutuaren arma garrantzitsua dira, ez? Ez da normalean beraiei buruz hitz egiten, baina beti daude liburuetan, ipuinetan, pelikuletan, marrazkietan, publizitatean, eta izugarrizko eragina dute bai identitateak sortzen dituztelako, estereotipoak, ideia astratuak transmititzeko moduak dira, sentsazioak transmititzen dizkigute, eta gainera oso indartsuak izan ohi dira askotan, ez, bapatekoak, harrigarrik beste batzuetan. Nolabait gure mundu ikuskerak gure ikus ekoizpenetan eragina dute, baina alderantzizkoa ere gertatzen da, hau da. Ikus ekoizpenak errepikatzearen teknikaz gure iruditegia mundu ikuskera baldintzatzen dute. Zer datorkigu burura maitasuna, bikotea, kirola bezalako hitzak entzutean? Eta emakume zen gizonen errepresentazioaren inguruko eta bestelako sexualitate eredu batzuk, harreman eredu batzuk eraikitzeko aldarriarekin bat, ezinbestean bestelako iruditegi baten sorkuntza beharrezkoa da. Etengabea izan behar du irudia representazio berria sortzeko saiakera, eta horretarako ezinbestekoa da lehenik irudiek duten balio simbolikoa zoartzea. Beste balio batzuetan sortutako irudien sorkuntzako izpenak garrantzitsua direlako. Eta hau praktikan jartzeko ariketa bat egin genezake. Egun hauetan, komunikabidetan, ikusten ari garen, ba, iragarki bat ikusten dugun bakoitzean. Lehenengo, leku aldatu irudiko pertsonaiak. Gizonaren ordez, jarri emakume eta alderantziz. Zer ikusten duzu? Zer transmititzen digu? Bigarrenik, zer nolako rolak erabiltzen dituzte iragarkietan emakumeak irudikatzeko? Eta gizonak, printzesak, itsaslamiak, superwomanak, amak, eta hiritarrak, ausartak, jakitunak, etxeko lanetan tontoak. Eta hirugarren ariketa, emakumeen gorputzak irudi estetiko estereotipatuak eta oso sexualizatuak erabiltzen ditu, inongo loturarik ez duten produktuak iragartzeko? Zein ondorio dituen hausnartu duzu? Olako zerbait igual? Ba, jarri dezagun martxan eta praktikan ariketa ezberdinak irudi bakoitzak ikusten ditugun momentuetan eta gabonak hortarako ba momentua proposa ditugu, ba publizitate sexistaren inguruan hausnartzeko eta hoize gaurkoa ba ekarpentsu hau.